Смешивалась вечером перед днем выпечки с житней муки на заквасцы. Закваской служил невеликий ковалочек теста, знарок покинутый у дровляной дзежышцы от попередней выпечки. Один раз на 2-3 дни бабка Вера пекла на той же самой заквасце хлеб. После того, как печь была добро пропалена, она кидала на чисто подметенный специальным венечком печный пот важкие ковалки теста овальной формы, постукивала по им дровляной лопатой и закрывала заслонку. Проз годину полторы ковалки теста перетворались у велизарные черные буханы. И кольки б не пераконвали меня сегодня, что зараз можно купить хлеб больше смачный, я не веру. У городе у ту зиму было вельми голодно, а у вёсцы довольно-таки сытно. Часто на снедане были блины, на обед крупник, борщ або капустник, прикинутые шкварочками, на вечеру окраец хлеба и кубочек молока. Як настойливо раяла мне мати, и як отрымывалась у моей 7 годов, я старался допомагать деду и бабе Веры, але моя допомога была, на жаль, не тем, чего им не хапало у нелегким вязковым житти, в умовах оккупации. Мяне ж, без моих минских вуличных сябров и хатней библиотеки, одольвал сум. Дедовы книжки застались у новом доме, куды заходить было заборонено. А сюды, у старую хату, дед смог забрать только самое потребное – календары колгасника за добрый 10 годов, библию на церковно-славянской мове и часописы пчеловодства, так само 10 годов. До незабывного у дятинства я отношу и лето у вёсцы у 1942 году. У Щитомирчах не было тады коней. Колгасных отдали отступающим червоноармейцам. У деда ж была кобыла Машка, якую наоборот червоноармейцы отдали ему. Дед упросил их Машку не пристреливать, коли она сломала ногу, и, как казали у вёсцы, полную безнадёгу выходил, раючися со своим сябром, мел ж некий досвид у ветеринарии. У выніку Машка, хотя и моцно кульгала, але выконывала большесть потребных селянину конских справ. Мне ж гэта кобыла страшенно зневажна. Коли я, узабравшися на Машчину спину, накировал ее до водопою, невеличкой сажалки, и она так моцно нахилила голову до воды, что я съехал по ейному загрывку в воду. Под вечер у всей вёсцы стало вядома, что кульгавая Машка летне утопила гэтага городского неумеку малого Шушкевича у сажалцы, глыбиня якой доходит до ушей, калі стаць на голову. Мои батьки, мати Галина Романовская и батька Станислав Шушкевич, были интеллигентами у першем поколении, детьми белорусских селян. Але, як позднее высветлилось, и обеднивший шлях. Яны вычились у одной студентской группе и отримали дипломы филологу, выкладчику белорусской, русской и польской мовов. Мать и батька довольно поспехово занимались письменницкой деятельностью и были приняты в Союз письменников СССР. Мать у 1934 году, батька у 1935. Сябровский билет мати, подписанный Максимом Горьким, сохранился и является семейной реликвией. Билет батьки конфисковали при аресте у конце 1936 года, коли он был осужен как ворог народа. После арешту батьки, мать мгновенно была звольнена с посады у радиокомитете, как политично неблагонадейная. Ее вышпурнули с белорусского отделения Союза письменников СССР и выключили с комсомола на сходе, яким керовал комсорг поэт Аркадь Куляшов. Головным аргументом выключения служила анкета, заполненная рукой мати, где у графе семейное становище, и она написала «Замужняя». «Не может лечиться комсомолкой тая, якая лечит своим мужем ворога народу», подвел выники старшиня сходу поэт Аркадь Куляшов.
На хвалях свободы сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое житё, крах и увоскрошение СССР». Читая автор.
У Минску мати, як жонку ворога народу, нигде не примали на працу. Стративши усякую надею, она пошла у КДБ, пробилась на прием до нейка клерка и заявила: «Я отсюль никуда не пойду. Забирайте меня в турму, бо я не могу уладковаться на працу, и мне нема чем кормить сына и мою мати, не маючи никаких сродков и никаких сбережений». Клерк, як розповіла праз много годов маці моєї сестри Іри, уже ставшей дорослой, оказався на редкість вітливим. Призначив час, коли маці повинна була прийти до його на наступний день, і додав: «Ідіть додому і не робіть ніяких глупств, приходьте, як домовилися». На наступний день клерк повідомив маці, що в школі номер 17 потрібен наставник русской мови і літератури старейших класів, і що її диплом дозволяє уладкуватися на цю працю. У той же день маці була залічена на працю. Такий поворот справ став для маці радісним. Єсть праця, буде заробітна плата, але були підстави для непокою. По-перше, каб підтвердити свій професіоналізм, Адає потребувалося титанічне напруження. До гэтага часу і на радіо, і у письменницькій практиці маці користалася тільки білоруською і польською мовою. І, відповідно, як їй здавалося, лепей ведала білоруську і польську мистецьку літературу. По-друге, 17-я школа була за добрих 6 кілометрів від матчиного дому. Трамвай, на який можна було під'їхати амаль до самої школи, часто псувався, і, боючися спізнитися, маці частіше за все добиралася до місця праці пешшу. Об тим, що маці була вельми доброй наставницей русской мови і літератури у середній школі номер 17 города Мінська, мені не раз говорили її були вучні. Серед їх і відомий кардіолог, академік Національної академії наук Республіки Білорусь Георгій Іванович Сидоренко. Він і подумати не мог, що викладання русской мови і літератури було для маці новою справою і потребувало нелегкої щоденної підрихтовки. Прививаючи своїм учням, до речі мені, любов до великої русской літератури, маці зробила все, каб я не пішов по шляху гуманітарних наук, бо була впевнена, що на такій дорозі мені погрожає льос батьки. У 1954 році батько був цілком реабілітований і у 1956 вернувся з Сибіру у Мінськ. У тим же 1956 я став випускником фізико-математичного факультету Білоруського державного університету. Батько не затаїв ні кривди, ні жадання помстити тим, хто без сором да хлусів, гробячи з його ворога народу. І він просто не подавав їм руки. Мені ж він завжди нагадував, що комуністична ідея – саме цудовне у світі, і що треба тільки сочити за тим, каб до керівництва під виглядом прихильників комунізму не добралися негодники. Романтиком був батько. У моїм розумінні усе стало на своє місце після перебудови і голосності. Тільки за год до смерті, як мені здалося, батько усвідомив ганебність комуністичної ідеології. Некілька слов про себе. Я народився 15 січня 1934 року у Мінську. У 51-м році з медалем закінчив середню школу, у 56-м – фізико-математичний факультет університету, у 59-м – аспірантуру Інституту фізики Академії наук БССР. У 1963 году оборонил кандидатскую диссертацию, у 70-м докторскую, у 72-м отрывал звание профессора, у 82-м звание заслуженного деятеля науки и техники БССР, у 86-м отрывал державную премию, у 88-м премию Совета министров СССР, у 91-м обраны членом-корреспондентом Национальной академии наук. Под моим науковым керавництвом поспехово оборонены 33 кандидатские диссертации по физико-математичным и техничным наукам. У советский час был визит профессором у замежных университетах – Люблянским, Югославия, Ягеллонским, Польша, Иенским, ГДР, где читал лекции по ядерной электронице и радиоспектроскопии. Удельничал у многих международных науковых конференциях и симпозиумах, как у СССР, так и у Югославии, у ГДР и у Польши. У 66-м годі був назначений проректором по науковій праці Мінського радіотехнічного інституту. У 70-м вернувся в університет, де у 72-м став загадчиком кафедри ядерної фізики і мирного використання атомної енергії. Назва кафедри підкреслювала, що студенти вивчають тут ядерну фізику для мирної діяльності, що було вельми важним для навчання на її студентів з-за межі, а їх пройшло проз кафедру вельми много. У 1985 році, застаючися загадчиком кафедри, був назначений проректором по науковій праці Білоруського державного університету, тоді ім'я Володимира Ілліча Леніна. Одразу після катастрофи у Чорнобилі, коли сутність того, що вже відбулося, старанно утоювалася, мы зарегистрировали высокий уровень радиоактивности по ветру у Минску и зробили анализ спектра радиоактивного выпроменивания, что дозволило однозначно ствержать, недзе на ядерном реакторе отбылась буйная авария. Реакция на мои звороты до керовництва Академии наук и Совета министров БССР была типово советской. Не сейте панику, ничего серьезного не здарылось. Видовочно, это подштурхнуло меня перейти от обовязковой для всех працовников формальной громадской працы до серьезной, а после и до громадско-политичной деятельности. Недоречные поводины советского чиновенства, выконывающие указания партийного керовництва, а не парады профессионалов, вели до непоправных, сгубных относин до здоровья людей. И они не могли не выкликать справедливого обурения. Супрацовники кафедры и я полечили своим громадским обовязкам тлумачить усюды и усим сутность того, что здарылося, и пропагандовать методы и способы наименьш небеспечного переодоления наступствов ядерной катастрофы. Праз три дні після Чорнобильського вибуху, 29-30 красовика 86-го года, я чинив для свободного наведування двери одної з лабораторій, узначальної мною кафедри, де спочатку супрацовники університету, а після й усі, хто жадали, могли проверити узровень радіоактивності речів, а ще праз день-два і радіоактивність харчових продуктів. Магчимость апошніх замерів була у той час у Білорусі великою рідкістю. Але обсталяванне кафедры і высокая кваліфікацыя супрацоўнікам дазволілі наладзіць такія замеры імгненна. У 89-м годзе мяне абралі народным дэпутатам СССР. На з'ездах у Крамлі я ўвайшоў у міжрэгіянальную дэпутацкую групу МДГ. У ліку сустаршыні якой былі Ельцын і акадэмік Сахараў. Галоўнай мэтай МДГ было прагрэсіўнае мірнае рэфармаванне СССР у прававую дэмакратычную дзяржаву з рынкавай эканомікай. У 1990 годзе быў абраны народным дэпутатам БССР, а пасля першым намеснікам старшыні Верховнага Савета БССР. Адразу ж асудзіў як спробу дзяржаўнага перавароту з мэтай камуністычнай рэваншу жнівеньскі путч 91-го года у Маскве, ГКЧП, і выказаў падтрымку Барысу Ельцыну. У пачатку верасня 91-го года беларускі парламент выбраў мяне на вышэйшую службовую пасаду краіны старшынёй Верховнага Савета БССР. У пачатку снежня 91-го года, усведамляючы беспадстаўнасць намаганняў прыдаць СССР чалавечы твар, я организовал у Беловежской пушчы сустрэчу лидеров РСФСР, УССР и БССР. Мета – суместный пошук выходу из напруженной внутренней экономичной ситуации у Беларуси и у соседних республиках. Там, у пушчы, нам стало ясно, без правдивой документальной констатации реального стану речев ніякія прагрэсіўныя пераўтварэнні немагчымы. Мы адкінулі парады кіраўнікоў буйнейшых краін пайсці па шляху, прапанаванаму ў кастрычніцкай 91-го года прамове Буша старэйшага ў Кіеве. Адрачыцеся ад нацыяналізму і заставайцеся ў Савецкім Саюзе. У Белавежскай пушчы мы вырашылі афіцыйна канстатаваць тое, што здарылася, прызнаць, што СССР як геапалітычная рэальнасць і суб'ект міжнароднага права не функцыянуе, як нормальная держава, іншими словами, спыняя свое існаванне. Мы постараліся знайсці найбольш щільную форму супрацоўніцтва составных частак СССР і ператварыць Савецкі Саюз у Садружнасць Незалежных Держав – СНД.
На хвалях свободы старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё. Крах і ўваскрошэнне СССР». Про наболелое ученый политик рассказывая в нашем эфире от вторника до недели тягом двух первых месяцев нового года.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5930 и 9515 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.
Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі.